gepli yer azatlık radyosu. Assalamu aleykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 25. fevrali hepdenin anına günü. Şuunki programamızda uzak vaqtdan beri huwatir edilen Rus hücumi başlandı. Ukrayna raketa darbaları uruldu. Türkmen oppozitsiyası Rusiyanın hücumuna nähili reaksiya bildiriyär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Özeli bilen men Merdan Sariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Gadirli dinleyijiler, bugünkü täzeliklerimiziň agrymly bölegini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýardy. Rus prezidenti Vladimir Putiniň bu hereketiniň Ýewropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdirip biljekdigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Rusiyanın hücumi bilen iltisikli yağdayalar günün dovamında dovamlı ütkab dur. Sonki maglumatları Azatik Radiosunun azathabar.com web saytından hem izarlap bilersiniz. Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenski 24-nji fevralda Rus raketaları paytaxtı ve yurdun beylik tibitlerini nişanı almağının izi bilen yurtta harbi yağdayı ıglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayina garşı yürüyte harbi operasiyanın başladılandığını ıglan etmeginden son Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Rusiyanın bu hereketleri Evropada giňgerimli ursun turma kuvatirlerini arttırýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çagyrdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýet etdiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çagyrdy. Zelenski Russiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çagyrdy. Gelip gowşan durly maglumatlaryň arasynda Zelenski maslahatçysy hüjümiň ilkinji taýatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukraina retmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbylary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ilatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsi sowmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursy başladanlaryň ählisi garakçylar we jumrulyr diýip ol sözüne goşdy. Evropa Birleşiginin liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylyklyk hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze bir sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplumynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragatçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunlyk planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan beri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.